Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni i Ardhshëm Qeverisë synon votat e komuniteteve pakic në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile më thonë se numri i madh i ministrive në Kosovë është në shpërputhje me nevojat e popullatës. Iniciohen rastet e padive ndaj ish-zyrtarëve të lartë në Maqedoni. Sanksionet kundër Rusisë halsin në pengesë në Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se mandatari që do të marë kompetencë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, kras bisedimeve që mund të ketë me partit politike shqiptare, në të njëjtën kohë duhet të ketë bisedime edhe me partit politike nga radhët e komuniteteve. Partit e komuniteteve pakic që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, si pas analistëve, do të kenë një rol mjaft të rëndësishëm në kuadr të formimit të qeverisë së re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë e komuniteteve pakisë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do të kenë një rol të mjaft të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së ardhshme. Ata konsiderojnë se mandatari që do të merë besimin për formimin e qeverisë së re të Kosovës krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike të shumicës, përkatësisht ato shqiptare, të njëjtën kohë duhet të zhvillojë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Komuniteti sërb përfaqësohet me 10 deputet në kuvend, sa kanë edhe komunitete tjera jo sërbe. Politologu Ramush Tahiri mendon se të gjitha partitë politike nga radhët e komuniteteve i u takojnë vendet, si në kuvend ashtu edhe në qeveri dhe në këtë drejtim, sipas tij nuk ka kufizime e as përjashtime.
Bisedimet mandatori zhvillon me gjitha partitë barabar, varësisht prej interesit që ka dhe varësisht prej numrave që vijnë. Pamor parasysh janë partitë komuniteteve, jo shumicë, apo janë parti shqiptare.
Në opinion, si pas Ramush Tahirit, është krijuar një perceptim se nëse krijohet koalicioni me votat e listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera, nuk është shumë e ndershme.
Edhe në opinion është kriju bindja që duhet njerë të siguron numrat e shumicës shqiptare edhe mandejt të bisedot me komunitete. Ky është një qëndrim jo i drejt, sepse gjitha komunitetet janë qytetarët barabart Kosovës dhe i kanë drejtat e barabarta pavarësisht prej përkatësisë tyre etnike. Për atë është parem që bisedot barabart me si cilin varësisht prej kërkesës edhe ofertës.
Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se minoritetet janë faktor konstituiv i shoqërisë dhe i shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushzohen nga pakicat.
Do t'i respektojmë. Ideale do t'ishte që mos të kishim varshmëri nga komunitetet për hirat interesa vetë komunitetet, po do t'jem pjesë integruse, e këtë një procesi kushtetu se respektimit të rezultatit zhjithore, në një të në ku të kemi një përfshire se ama gjertë faktorve politikë cilët janë të Kosovës, në mërë të interesa vë qytetarve.
Ndërka që njohë si sërbi zhvillimeve politike, Rangel Nojkic, tha për Radio Evropa e Lirë se është e qarë se sërbe do të marrin pjesë në formimin e qeverisë rejtë në Kosovë dhe se si pas ti, pa ata qeveria nuk do të mund të formohet. Duke ju referuar, sidomos listës sërbe, cila po shihet me dyshime nga pjesa më e madhe e spektrit politik për shkak të varshmërisë që e ka nga Beogradi zyrtar, Nojkic tha se kjo listë, e cila do t'i ketë 9 ulse në kuvend, mund të sjellë probleme për koalicionin e ri.
Pa normalno da s'ka i do sada të biqe zajednice srpskih opština i još verovatno.
Ata do të paraqesin kushte si deritash krijimi i asociacionit. Tani gjithashtu mundohet edhe për vendet tjera krahas dy ministrive. Besoj që shumica e përfaqësuesve të shqiptarve nuk do të lejojnë që të varen shumë nga sërbet. Ata mund të jenë pjesë një qeverie të shumicës, por jam i sigurt që nuk do të lejohet që nga ata të varet fati i ligjeve apo çështjeve të tjera, pa marr parasysh se a është kryeministër Haradinaj apo Kurti. Jam i sigurt që do të mundohen që t'ju ikin shantazheve të sërbëve, tha Nojkic. Duke qenë fitues në raport me subjekte tjera politike nga komuniteti sërb, lista sërbe e cila pretendon se i ka fituar 9 ulse në kuvendin e Kosovës, i ka dërguar mesazhe qeverisë së ardhshme të Kosovës se asnjë ndryshim kushtetues nuk do të mund të bëhet pa harmonizim me këtë subjekt politik. Nga 6 subjekte politike sërbe sa kanë garuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, lista sërbe besohet se ka fituar 9, kurse Partia e Pavarur Liberale 1 ulse në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Subjektet politike të cilat arrin të formojnë qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet të 11 qershorit në Kosovë, duhet që të zvogëlojnë numrin e ministrive dhe zëvendës ministrave, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, nga zvoglimi i numrit të ministrive dhe stafit qeveritar, nga buxheti i Kosovës mund të kushtohen miliona euro. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova në vazhdimësi kishte qeveri me më shumë ministri se sa që i nevojitën ekzekutivit e një vendit të vogël, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, numri madhi ministrive dhe stafit qeveritar kryon shpenzimet e panevojshme bugjetore. Andaj, ata u sugjerojnë subjekteve politike të cilat arrin të formojnë qeverin e re të dalan nga zgjedhjet e 11 qershorit që të zvoglohet ky numër. Qeveria me shumë ministri dhe staf të gjerën nënvizojnë ata do të jenë barë për bugjetin e Kosovës si një vend me bugjet edhe ashtu të varfër. Kabineti qeveris në largim përbetën nga Isa Mustafa, kryeminister, 3 zëvëndës kryeministra, 20 ministri përfshirë këtu 2 ministra pa portofol dhe rrëth 50 zëvëndës ministra. Se cilan nga ministrit ka 2 eventualisht 3 zëvëndës ministra. Visar Rushiti, analist politikash në Institutin për studimet të avancuara GAP, tha se krijimi ministrive, emrimi ministrave dhe zëvendës ministrave është kryekput çështje marrëveshjeve të partive politike rreth koalicionit qeveritar dhe nuk bazohet në ligj apo në aprovim të numrit të dikastereve qeveritare nga kuvendi. Sipas një analize të këtij instituti, Rushiti ka thënë se qeveria Kosovës lirisht mund të funksionojë me 13 ministri.
Partitë cilat do të përfaqësohen në kuvend, dhe ata cilat do ta krijojnë nesër qeverinë e re, do duhet të bëni një program dhe do duhet bëni një sistemim të personave në ministri vetëm për një numër prej 12 dhe ju më shumë se 13 ministri dhe nuk është të thonë se cila ministri duhet ketë nga 20 ministri.
Edhe përfaqësues televizijës Folk konsiderojnë se numri ministrive dhe zëvendës ministrave është në shpërputhje të madhe me numrin e banorve, respektivisht nevojat e popullatës. Jeton Zulfaj, menaxheri programeve në këtë televizje, shprehet se vullneti për ndryshim nga qeveria re e krijuar pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare duhet të filloj nga zvoglimi i kabinetit qeveritar.
Ju e keni pas po tash e sa vitet, thot se nëse cilin mandat, sa më e madhë që tjetë koalicioni e qeveresës, aq më e madhë bon qeveria për të akomodu se cilin ortak, lecemi ose partner në qeveri.
Qeveria si pas shoqërisë civile duhet të krijojë një mekanizëm i cili do të rishikoj arsyeshmërinë e funksionalitetit e ministrive dhe zëvendës ministrave. Rushiti ka thënë se akomodimet e tilla politike, e cila nuk është funksionale, është shumë e kushtueshme për buxhetin e Kosovës.
Dhe në bazë analizës që ne kemi bërë, vetëm nga kabinetet, nëse nuk ishin me ekzistu në 19 ministri, po vetëm 13, vetëm nga kabinetet e tyre, nga pjesa politike këtë në 6 ministrive, dhe mund kurse e ndikon 3.6 milion euro.
Formimin një qeverie të stërngarkuar, të panevojshme dhe me pagat të larta për zyrtar, thotë Zulfaj, tregon se nuk është prioritet efikasiteti dhe kursimi paras publike.
Mirë, po deri tash kemi pa që të gjithë kanë sinu me i rahatu njerës e tyre të cilët në një farmyrë ose një tjetër kanë sjellë vota për subjektit politike.
Numri madh institucioneve të administratës publike dhe të punësuarve në të vazhdimisht është kritikuar edhe nga institucionet të ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ndonë se numri të prekurve me sëmundje ngjitëse është mjaft i madh, ende nuk është shënuar ndonjë shpërthim epidemik. Epidemiologët thonë se gjatë këtij sezoni janë duke u përballur me ethe hemoragjike, ndërkaq në klinikën e pediatrisë, diareja e fëmijëve është një sëmundje sfiduese. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në Kosovë gjatë vitit sipas të dhënave aktuale infektohen me sëmundje ngjitëse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitëse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Këto shifra i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë. Infektologët në vend thonë se stina e verës është ajo që zakonisht sjell shpërthime epidemike të sëmundjeve të caktuara. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë ethet e minjve si dhe ethet hemoragjike krime Kongo që shfaqen nga pickimi i rriqrave, sëmundjet me të cilat janë duke u përballur këto ditë. Tashmë një person ka vdekur nga ethet e minjve, derisa dy persona janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare, si të dyshuar për ethe hemoragjike krime Kongo.
Po, sa i përket sezonit veror, Kosova është vendin e mik për mundësinë e shfaqjes së shpërthimeve epidemike në radhë parë për efektet hemoragjike kështu. Dhe ne në Kosovë kemi dy tipe të efekteve hemoragjike, efektet hemoragjike me të krime Kongos dhe efektet hemoragjike me sindrom veshkor, cilat janë endemike dhe me shpërthime epidemike të herpasershme, zakonisht në çdo 3-4 vite.
Ndërkaq tek fëmijët, sëmundja më e shpesht ndër vite që ka shënuar edhe shpërthim epidemik është diarreja, kështu thot Muharrem Avdiu, pediatër, një herë është drejtori klinikës pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, vetëm gjatë natës mes 20 dhe 21 qershorit janë shënuar 5 raste të cilat janë hospitalizuar nga diarreja. Kjo si pas Avdiut është shenjë se kjo sëmundje po avanson.
Sindromën akute diareale, kështu e quajmë, kemi të pranishme situatë në ndryshu për të keqë akoma, sepse dikun të gjysa korikut e më të tje, konsiderojmë se do të arrija jo që quat ta verore e barkshitive.
Sëmundja e diares po e për cilë Kosovën gjdo vit, thot a i.
Për ndryshe barkshitit janë një problem i përsërit shumë akoma në Kosovë, përkundër përmirësimit të kushteve jetësore.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, epidemiologja Pranvera Kaçaniku Gunga thotë se sëmundjet ngjitse raportohen në këtë institucion dhe ky i fundit ka mundësi menaxhimi, pasi laboratorët sipas saj i identifikojnë sëmundjet brenda 24 orësh.
Po, çdo sëmundje e cila raportohet brenda 24 orëve, qoftë prej klinikës infektive ose prej shërbimit spitalor klinikës Universitari Klinikës Kosovës, gjithashtu edhe prej rajoneve, bashkë me mostrën e cila vjen këtu për dhe për verifikim të laboratorit, ne i menajon dhe sigurisht ofrojm rezultatin brenda 24 orëve.
Sido që të jetë, Kosova vitet e fundit ka raportuar si shpërthim epidemik edhe sëmundje në tularemis. Kjo sëmundje është ngjitse dhe përhapet nga ndotja e ujit dhe kafshët e infektuara, kryesisht brejtësit, të cilët kontaminojnë ushqimin dhe ujin e pishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova gjatë këtij viti ka strehuar një numër jo të madh të refugjatëve. Personat të cilët janë strehuar vijnë nga vendet e lindjes së mesme. Autoritetet në Kosovë thonë të kenë përgatitur një plan emergjent në rast të rritjes së numrit të tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sulman Ali, 22 vjeç, nga Pakistani, ka ikur nga vendindja e tij për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jete më të mirë. Pas një rrugëtimi të gjatë, ai tani është i strehuar në qendrën e azil kërkuesve në Kosovë. Qendra azil kërkuesve në Magur të Lipjanit gjatë këtij viti ka strehuar 81 refugjat nga vendet e lindjes së mesme, kryesisht nga Afganistani dhe nga Siria. Aktualisht në këtë qendër janë të strehuar 22 refugjat. Sulman Ali thotë se pas një viti qëndrimi në Turqi ka ardhur në Kosovë. Në Kosovë, thot se do të qëndroj deri në momentin kur t'i jepet mundësia që të shkoj në Gjermani, atje ku thot se ka edhe familjen.
Kam one week, this come here, Turki. This I'm Kosova, you go German.
Jam këtu që një javë, kam ardhur nga Turqia. Unë jam këtu në Kosovë, pastaj do të shkoj në Gjermani, thot ai. Aliu thot të jeti kënaqur me kushtet të cilat i ofrohen në qendrën e azilit në Kosovë, por që synimi i tij është që t'i bashkohet familjes së tij e cila është duke qëndruar në Gjermani.
A very good condition. Very nice, no problem. There's meat okay, very nice. There's dress, there's room, there's all people very good. No problem.
Kushtet janë të mira këtu. Nuk kemi probleme. Kemi dhomat, kemi veshmbathje, njerëzit janë të mirë. Nuk kemi probleme. Në Gjermani dua të shkoj të gjej punë, pastaj të shkoj edhe në shkollë, thot ai. Kosova vlerësohet të mos jetë përfshi në valën e madhe të refugjatëve, por që sipas autoriteteve, Kosova kryesisht shfrytëzohet nga refugjatët si një vend transit për të kaluar më pas në vendet e ndryshme të Evropës. Në qendrën e azil kërkuesve në Kosovë kryesisht janë të gjithë të rinj, të ikur nga vatrat e krizës që kanë përfshirë vendet e tyre. Drejtori i qendrës për azil kërkues në Magur të Lipjanit, Fitim Zariçi, thot për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit ka pasur rritje të azil kërkuesve në Kosovë, por që numri është i kontrolluar.
Kosova, përveç strehimit, ofron edhe shërbime tjera, si që në mjekim, ushqim, pako higjenike, veshmbathje si pas nevoje, dhe shërbime tjera, si që në ofrimi i kurseve të gjuhës Shqipe, ofrimi i kursit të kompjuterve, dhe shërbime tjera që ofruen sigurisht nga Kosova, por në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, nga se si që dim, Kosova ka një buxhet të limituar që të ofroj shumë shërbime.
Zarishi tekson se autoritetet në Kosovë kanë një plan dhe janë të gatshëm të strehojnë më shumë se 3000 refugjat nëse paraqitet nevoja.
Kosova ka përgatitur një plan të emergjencës që do t'ju përgjigjej në rast se do të kishte fluks të mundshëm me refugjan. Këtë kuadër ne kemi kontaktuar me të gjithë partnerët si ndërkombëtar dhe vendor dhe organizata tjera humanitare që të ofrojnë lista të mbështetjes në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjat dhe këtë e kanë bërë këto organizata. Ne kemi përfshirë në plan të gjitha ato që kanë ofruar organizatat në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjat.
Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara publikoi të hënën raportin vjetor, i cili nxori në pas se 65.6 milion njerëz në botë janë refugjat, azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspert juridik në Shkop, Jovan Tërpenovski dhe Osman Kadriu, konsiderojnë se situatën aktuale kur mungojnë numrat e nevojshëm në kuvendin e Maqedonisë për vazhdimin e punës së prokurorisë speciale publike, më së miri do të ishte të krijohet një departament i veçantë në prokurorinë e përgjithshme. Sipas ligjit me të cilin u themelua kjo prokurori, parashihet që për 5 vite të përfundojnë procedurat para gjykatave, për të cilat tashmë janë dorëzuar akt akuzat, ndërsa fati për ngritjen e akt akuzave të reja përfundon në fund të këtij muaji. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët juridik vlerësojnë se përderisa mungojnë numrat në parlament për t'i dhënë vizë vazhdimit të punës së prokurorisë speciale publike, atëherë zgjidhja më e mirë do të jetë që në bazë të ligjit të ngritet një departament i veçantë në kuadër të prokurorisë së përgjithshme publike për t'i mundësuar këtij institucioni të vazhdojë hetimet që ndërlidhen me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të vendit në aktivitete kriminale. Në bazë të ligjit që funksionon Prokuroria Speciale Publike, ky institucion ka 5 vite afat që të përfundoj procedurat para gjykatave për të cilat tani më ka dorëzuar akuza, përderisa afati për të ngritur akuza s'ka do në fund të këtij muaji. Prokuroria Speciale Katica Janeve nga shumica e re parlamentare ka kërkuar që të anuloj nenin e ligjit që kufizon në afat kohor ngritjen akuzave të prokurorisë speciale. Jovan Tërpenovski për Radio Evropa e Lirë thot se është e pamundur që deputetët e VMRO të PMNE-s të votojnë pro vazhdimit të punës së prokurorisë speciale, sepse vota pro speciales për ta do të thot një hap drejt burgut.
Da se očekuva dhe ka se promeni mislenje të i stavot në opozicionat a partija, mislim o të e nereale.
Është shumë jo reale, që shpresohet se partija zyrtare të së cilës duhet të shkojnë pas grillave të votoj pro vazhdimit të punës e këti institucioni. Më reale është opcioni 2, që Prokuroria Speciale Publike të funksionoj si departamenti veçan në kuadër të prokurorisë së përgjithshme, me të njëjtin ekip dhe të njëjtat kompetenca, duke hetuar të gjitha lëndët për të cilat ka indicje se strukturat e caktuara udhëheqëse kanë shpërdor pozicionin. Ekspertët juridik njëherë shtaksojnë se në asnjë mënyrë pengesat juridike për funksionimin e prokurorisë speciale nuk duhet të pamundsojnë vazhdimin e hetimeve, sepse krimi paraqet gangren për shoqërinë dhe si i tillë duhet të shërënjohet deri në porrën e fundit. Osman Kadriu ish gjykatës thot se Prokuroria Speciale Publike kishte shumë obstruksione në punën e saj dhe do të vazhdoj të ketë edhe në të ardhmen nëse nuk realizohen reforma rrënjësore në tërë sistemin gjysor.
Kjo që ndodhë në pushtetin gjysor është në nënsojza të them normale, a nuk është normale. Kjo është dhe me thamë pak kishte
një blokim total, një frenim total i pushtetit gjyqësor që të zbardhen këto raste. Kështu si që vazhdon puna në gjyqësor, pa mos pasur ndryshime rrënjësore, reforma rrënjësore, epilogu i fundit mund të jetë me siguri negativ për prokurorin speciale, që do të thotë se vallë a do shpallet vendimi, akt gjykimi, gjykues ose do të jetë lirues me pretekst si që firën ato se nuk ka provat mjaftush.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike u themelua si rezultati miratimit të një ligji të veçantë në shtator të vitit 2015 dhe ky institucion u formua 3 muaj më vonë përkasish në 10 orë po të njëjtit vit si rezultati marrëveshjes së 4 partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët e Senatit të Shteteve të Bashkuara i kanë bërë thirrje dhomës përfaqësuese që të votojë për legjislacionin e Senatit për imponimin e sanksioneve të reja kundër Rusisë për kundër faktit se kjo masë ka hasur në pengesë në këtë dhomë. Demokratët kanë sugjeruar se republikanët kanë shtruar çështje procedurale për të ndaluar legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sanksioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, John McCain, tha se dhoma përfaqësuese duhet të votojë sa më shpejt që të jetë e mundur për legjislacionin e sanksioneve me të cilin i jepet përgjigje për zgjerjes ruse në zgjedhjet amerikane, duke parashikuar se masa do të kalojë bindshëm në dhomë, ashtu siç kaloi javën e kaluar në Senat. Të gjithë ne e dim se ruset janë përpjekur të ndërhyjnë në zgjedhjet tona, tha McCain, dhe ka shtuar se janë bërë 6 muaj dhe ne nuk kemi bërë asgjë. Por në vend se të shfrytëzohet momenti pozitiv i krijuar me votimin bindës në Senat, me 98 për dhe vetëm 2 vota kundër, për pako në gjithë përfshirëse të sanksioneve, udhëheqja republikane këtë legjislacion e ka dërguar për rishqyrtim në Komitetin e Punëve të Jashtme të dhomës përfaqësuese. Për më tepër, liderët e dhomës e thanë se është zbuluar një problem në këtë legjislacion. Ai e shkel kërkesën në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara se çfarëdo legjislacioni, i cili i shton të ardhurat për qeverinë, duhet ta ketë origjinën në dhomë. Kjo emet të kushtetuese do thotë se legjislacioni mund të dërgohet përsëri në Senat, ku dispozitat e tij për rritje të ardhurave që nuk janë identifikuar, duhet të largohen nga teksti e pastaj të dërgohet në dhomën përfaqësuese për votim. Demokratët kanë sugjeruar se republikanët kanë shtruar çështje procedurale për ta ndalur legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit të Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sanksioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, tha se republikanët në dhomën përfaqësuese duhet ta kalojnë këtë legjislacion sa më shpejt që të jetë mundur. Përgjigjja ndaj sulmit rus në demokracinë tonë duhet të jetë çështje dypartijake, e cila i bashkon demokratët dhe republikanët në Senat dhe dhomë, tha Schumer. Senatori tjetër demokrat Dick Durbin tha se republikanët në dhomë janë pak të nxehtë, ndërsa shtëpia e bardhë është e ftoftë sa u përket sanksioneve ruse. Antari i njohur i dhomës përfaqësuese demokrati Elliot Engel tha se është i shqetësuar se vonesa do të mundësoj administratës Trump zbutjen e legjislacionit. Por kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, republikani Bob Carker, tha se beson se ekziston interes i fuqishëm në dhomën përfaqësuese për miratimin e legjislacionit për sanksionet ruse, që është i ngjashëm me atë që kaloi në Senat. Unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë të deklaroj se si ata duhet të veprojnë duke e bërë punën e tyre, tha Carker dhe ka shtuar se ata nuk veprojnë kështu me ne. Ashley Strong, zëdhënëse kryesuesit të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha se Zoti Ryan beson se Kongresi do të bëjë më tepër për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse. Ajo tha se ne do të përcaktojmë rrugën e lëvizjes përpara në dhomë, pasi Komiteti i Punëve të Jashtme ta përfundoi rishqyrtimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka dekoruar ambasadorin Zalmi Halilzad me medaljen Urdhri i Pavarësisë për kontributin e tij në pavarësinë e Kosovës. Sipas presidentit Thaçi, ambasadori Halilzad njihet në Kosovë si ambasadori i presidentit Bush në Kombet e Bashkuara si mbështetës i madh i aspiratës së popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi. Ambasadori Halilzad e kishte bërë Kosovën çështje kryesore të kryesimit të radhës së Këshillit të Sigurimit nga SBA-ja. Edhe ai, sikurse presidenti Bush, tha se enough is enough dhe se çështja e Kosovës nuk mund të zvarritej pafundësisht në Këshillin e Sigurimit. Prandaj mirënjohja që i ndahet sot është mirënjohje e popullit të Kosovës për angazhimin e tij për pavarësinë e Kosovës, u shpreh presidenti Thaçi. Në anën tjetër, ambasadori Halilzad tha se ishte kthyer në Kosovë pas 10 vitesh dhe po i sheh të gjitha arritjet që i ka bërë populli dhe leadershipi i Kosovës. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës së këtij viti. Gjatë një takimi konsultativ që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi me përfaqësuesit e subjekteve politike, u propozua data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda afatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisht në një mot sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Jemi brenda afateve ligjore për të vepruar për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale, ka deklaruar presidenti Thaçi. Edhe kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka u shpreh gatshme të organizojë zgjedhje të rregullta për organet veçqeverisëse lokale dhe të sigurojnë mbarvajtjen e tyre. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komuna të Kosovës. Ato pritet të provojnë kryetar të rinj të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Një zyrtare amerikane ka thënë se hakerët e lidhur me qeverinë ruse kanë goditur sistemet zgjedhore në të paktën 21 shtete të SBA-s gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale më 2016. Janet Manfra, zyrtare e lartë për kibernetik në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ka deklaruar të mërkurën para Komitetit të Senatit për Inteligjencë. Diskutimi në këtë komunitet është fokusuar në konstatimet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA përmes sulmeve kibernetike dhe manipulimit të opinionit publik gjatë fushatës. Manfra ka thënë se numri i votave nuk është manipuluar. E ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e përfaqësuesit demokrat Mark Warner se në sa vende janë vjedhur informacionet e votuesve nga këto sulme. Lidhjet të dyshuara me Rusinë e kanë përcjellë administratën Trump prej fillimit të mandatit të tij presidencial. Kremlini ka anulluar një takim në mas të nën sekretarit të SBA-s Thomas Shannon dhe zëvendësministrit të jashtëm rus Sergei Rabkov. Ministria e jashtëme ruse ka zituar Rabkov të ketë thënë se anulimi i takimit ka qenë përgjigjen dhe i sankcioneve të reja për Rusin nga Washingtoni. Sankcionet e reja të SBA-s për Rusin përfshin aktivitetin e 38 personave dhe kompanive ruse. Rabkov ka thënë se situata nuk është e përshtatshme për mbajtjen e raundit të ri të dialogut, i cili ishte parapar të mbahet më 23 qershor në Shën Petersburg në Rusi. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit në SBA, Heather Neuert, ka thënë se takimi Shannon Rabkov ka pasur për qëllim fokusimin në çështjet që përketsojnë marrëdhënie diplomatike në mas të Moskës dhe Washingtonit. Parlamenti Gjerman ka miratuar planin për tërheqjen e trupave nga baza ajrore Incirlik e Turqisë. Ky vendim erdhi pasi Ankara kishte refuzuar kërkesën e ligjvënësve gjerman për të pasur qasjet e kushtarëve gjerman në atë zonë. Parlamenti ka thënë përmes një deklarate se mbështet planin për mbartjen e 280 trupave në një bazë ajrore të Jordanisë. Në kampusin e një universitetit të Siberisë është vendosur një skulptur e re që paraqet parakalimin e antarëve të grupit The Beatles në rrugën e famshme Abbey të Londrës. Kjo pamje ka qenë në kopertinën e albumit Abbey Road të po këtij grupi. Skulptura është vendosur në kampusin e Universitetit Shtetëror Tomsk. Skulptura e realizuar nga artisti lokal Anton Gnetni shënon nisjen e regjistrimeve për vitin e ri akademik është në faqen e këtij universiteti. Në këtë skulptur shihen katër antare të grupit britanik, të cilët duken sikur po shkojnë drejt ndërtesës kryesore të universitetit. Vendkalimi i këmbësorëve në rrugën Abbey u shfaq në kopertinën e albumit të grupit The Beatles në vitin 1969. Ky vend më pas u shtua në listën e objekteve të trashëgimisë kulturore të Britanisë së Madhe më 2010. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miro dëgjofshim.